La Universitato de Bialystoko popularigas specialajn mezurilojn pri la maso de la cikoniaj nestoj. Ĝi estis prilaborita jam pasintjare, ebligante taksi la nestomason uzante sole du dimensiojn, altecon kaj vastecon. Ĝi kreiĝis kadre de la projekto Protekto de la Blanka Cikonio en la rivervaloj de la Orienta Pollando, de la Pola Societo por la Birdprotektado, kunlabore kun la Nacia Parko de Biebrza Rivero, kaj la Panorama Parko de Narew Rivera Valo de la urbo Łomża. La aranĝaĵo helpas pritaksi damaĝminacojn flanke de la jam ekzistantaj nestoj kaj helpi la projektadon de pli fortaj subportantoj ĉe tegmentoj, nestofostoj kaj platformoj, sur kiuj cikonioj povas krei siajn nestojn. La nestoj de la blanka cikonio apartenas al la plej grandaj kaj la plej pezaj konstrustrukturoj de animaloj en la mondo. Ne malofte ili vastas kaj altas je 2 metroj, kaj ilia maso superas 1 kaj 2 tunojn. Ĉar tiam pli multaj cikonioj kreas siajn nestojn proksime al la homaj loĝejoj, la nestoj kreiĝas sur elektroenergetikaj fostoj aŭ domtegmentoj, tio povas damaĝi la rilatojn inter homo kaj la naturo. La ĉefa problemo estas la nestomaso, kiu grave ŝarĝas la subportajn konstruaĵojn. La mezurilo de bialistokaj sciencistoj estis pretigita en 5 lingvaj versioj: la pola, angla, hispana, franca kaj rusa, por helpi popularigi la metodon en la landoj, kie la blanka cikonio ne estas multnombra, do en Hispanio, Portugalio, Belorusio, Bulgario, Litovio kaj Germanio.